كاكا حما إسا جنابد لبركاني شري لنزيك موصلوا أكريب جوغلاني بشي كردي ديني أمريكا بلي يك شوانكتان شوية دو روشي شركان لإستادا شونن
مالا زود فاس إما إسا لنزيكي باشيكي لأيكي باشيكي لسربا بارزجاي موصلوا لنا أو جاكي إما ديني نزيكين لاني إنجد مصابة لموصلوا نزيكي جاكيا لموصل على حدود 11 كيلومتر هذا كان عنده ناسير
مادام شي لناوچي باشيكن بونت اندوي هيچ پيوندي به بوني يزكاني تركيا وها لباشيك
نا يما منطقه شي دوشه انا يسار خد عام دباشي داي لا هيچ باشيك
شركان بچ اراسته يك دادرون يعني بيدوا ماوي شي كم هز عراقي كان هزي بيجمرغي كردستان لا انا كاني تريش كبجدارن لمشردة بتوانن شاري موصل تيرورستان باك كانوا
روسيا امرو تجربه كرا ام تجربه هزي بيجمرغي كردستان لا لا خازر ولا او گنداني زيكي حمدانيه ماوي شن ساعات دي كم دا يعني او موعدي كدان رابو دور خمس لوا ذات له نو گوندی او ناشیا آزاد راوه و دشمن خوفی را نگیراوه و دیل هندس سیاری من رشکا و تقینوا کیتی ان چنه کرا دیل علات مساحی کی جوری او گوندانه که زوربان شبکن اسا زجد سیزی کشمرگه امرو همیان آونا آزاد راون و یعنی سمانوانیه از کان داعش بتواند مقاومت کرد و طایبتی لگر هزی کشمرگه کردستان دا و ندکیم یواداریم بیشی عراقیش کن در ریدای کشمرگه و رگه هم با کراوت و بروان ناو و یواداریم اوانی سرکوتو بند سل گویر و سل خازر و سل حمدانیه و سل ناو سکاین کریش یو ځان دې شي راځي چې تاسو ته وګورئ او بل مې دې چې موږ یې مدونیای نه هڅه کوي چې ازادي خاله کو امبوشن نو چې ساعت ځم ته فراوان آزاد فراو هربو شو یعنی
لروی لشکری او هوکار چی بو که هزی پیشمرگی کردستان لسرتای شرکه دا دستی کرد با هیرش کردن نگ لشکری عراقی و که هندگ لسرچاوکانی هوال آماجی پیدا کن
لراسیا او ناوچانا بنا هنده گوندی کردشین ما بونه و او کرونا دنه بشان آگادار بن ایما پیزی پیشمرگی کردستان زیادتر جهاتکانی یا زندکانی کردستانن و تخاجی کردستانن اما زیادتی تکیز ما نسل اوانه کردوه چون که پیشمرگی ناکه که ناوشاری مطلع و سی او رکلتانی چی دگل امریکا و اوخوی مانکان و چی دگل عراق اما تا او جگه اروین که کردستانه او چند بنده منطقه یک بطول زیاد بو ما بوه هم ریک من کرده و جبکه ایسا و تا او ناوشه خازره ایسا در جبکه ریک بوه هم گیش عراقی گیش او سنوری خوی سیتر سره خویانه
کاکا حما پاراستنی جیانی خلچی سیویل یچکه لشته گرینگا کان که تناند نتوه یگرتو کان و زور لرخ راوک جیانی کانیش داوای دکن ایا توان راو حتا استار رگه یک بدوز ریتو با چونتی در باز کردنی خلچی سیویل لناو شاری موسلاوه
لراسی از آمده کاری که باش کراوه سلا رخراوی نتوه یکی توکتان و سلا عراق و سلا عریبی کردستانیش و ملک یکا آمده کراوه با آورکان که امه تاوریه و اکرید دموت و حدودی سیاسه تا حمسه هزار آوره رو پتا و نوشانه اوانه دیگه رو یکی هم با آمده کراوه ایسا روزانه دین خلق در زندکان در شونکان و تنه و نوشه بلام اوی موسل او تقریبا سیاسوار روزه دعایز وقتی که زوری در خلقه کردوه و خلقه که با جدعی بشری رنگا بکار بینه و هر و هر رنگا هندگ لیسا هیچ مالک لیسا موسل ناس وان تلفون سنه موسیقی هم بسرع گرسوه و هیچ پرون دیخانی هم را گرسوه در منطقه بلام که ما اوانه نتوان در گریبن در خلقه چون که خلقه هر تاتی که بیر رنگا بتوانید و اوانیش نتوان او مقصد
کاکا حما یکی لپرسیاره گرینگا کان بو شقامی کردی اوی لکاتی کاکا کرد هزی پیشمرگی کردستان بشه چی گوری ام اپراسیونی رزگار کردنی موصله خلق دا پرسی دواتر اگر موصل آزاد کرا کرد چه دستکوتی چی دبیا چه متمانه یکی که او هزانی پیشمرگا لو نوچانه بمین نوکا جناب دوکوباسی دکی نوچا کردنشی نکانن
خوی وەکو بەرەسان ئاگادارم پێشماوەیەک ڕێککەوتنێک یا اتفاقی لەبینی وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دیفاعی ئەمریکا کرا. ڕەنگە ئەم ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی سەربازی بێ، بەڵام لای ئێمەوە ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی ئیداری و سیاسیشە، چونکە ئێمە ئیتفاقمان کرد لەگەڵ هاوپەیمانی و ئەمریکا و شەڵک دەوڵەت بۆ ئازادکردنی ئەو ناوچانە، مانایەوەی ئێمە شەریکین لەو مەسەلەداوە. لە دوای شەڕەکەش شەریکە بین لەو ناوچەیە، هەر ئەوەشە ئێمە ئەو خەتەی کە دیاری کراوە ئیسا پێشمەرگە ئازادیەکە کە دنیایەوە تێیدا ئامێنێتەوە. بەڵام مەسەلەی ناوشاری کە مۆسڵ و ئەوانە ڕەنگە کۆمەڵێک ئێمە تێبینیمان لەسەری هەبێت، ئێمە پێمان وایە نابێت مۆسڵ بگەڕێتەوە پێش ئەوەی داعش داگیری کردووە لەو مەنتەقەیە. جارێکی تر ئەگەر بگەڕێتەوە ئەو دۆخەی پێشوو، ئەو مەوزوعانە ڕەنگە جارێکی تر ئەو هەڵانە تکرار بێتەوە. بۆ ئێمە ئێستا مۆسڵ خۆتان ئەزانن ئەدیانی جیاواز و مەزهەبی جیاواز و نەتەوەی جیاوازی لە خۆ گرتووە. ئەوانە لە کاتی خۆی لەلایەن هێزێکەوە ڕەنگە حکومەتدا لە عێراقدا نەتیجەکەی داعشی هێ دروست بووە. بەڵام ئێستا ئەو هێزانە یا ئەو نەتەوە و مەزهەبە جیاوازانە ئێستا هێزی کردارە. ئەو هێزە کردارانە ڕەنگە ئەگەر بچنەوە ئەو ناوچانە ڕەنگە تووشی کێشە و شەڕ و مەشاکیل بن، چونکە بەناو خۆیانە. مەسەلە نمونە تەلعەسەر هەموو ئەوانەی تورکمانی سونەن زۆربەی زۆریان بوون کە داعش و سەکیان ئەو گرتووە لەگەڵ داعشە، ئەوەی شیعەیکیا بۆ ویا توشتێنەیان ڕایێناوە. ئێستا شیعەی مەقادیل بووە، هێزێکی گەورەیان دروست کردووە لە دیوار مەسەلە تەنهای تەلعەسەر، یانێ بگەڕێنەوە شوێنەکەی خۆیان ڕێناوی بین لە سۆڵە بکاتەوە. لە مەنتەقەی یەزیدی هێزی کەکداریان هەیە، سەبەق هێزی کەکداریان هەیە، مەسیحی هێزی کەکداریان هەیە، کاکەی هێزی سەرجاریان هەیە. بۆیە نابێ مووسە وەکو پێش ئەوەی دێبێ کاتی خۆی ئەو شەڕە ڕووی داوە. بۆیە بێ ئەم جارە بەڕای من پێویستە هەتا ئێمە لەگەڵ ئەمریکیەکانەوە ئەم شەخسەمان کرد، پێویستە بۆ مووسڵ تایبەتمەندیەکی خۆی هەبێت بە جارێکی تر نەگەرێت دۆخی پێشوو. ئەویش ئەوەیە ئەگەر بکرێت بگونچێت هەموو لایەک ڕازی بن بۆ ماوەی ساڵێک هێزی پێشمەرگەی کوردستان و جێشی عێراقی پێکەوە ئەمنیەتی شاری مووسڵ و دەوروبەری وەرگرن، تا ئەو هێزە سەکدارەی لایەنە مەزهەبی تایفیەکان لە ناو چوارچێوەی پۆلیسی فیدراڵە ڕێگەخرێن و ئەو کاتە وەکو پۆلیسی محلی بپارێزن. ئەگەر ئەوە نەبێ بەڕای ئێمە ڕەنگە دوای داعش شەڕی ناوخۆ لە نێوان ئەوانەدا دروست
بێت. کاکە حەمە، هەر ئەمڕۆ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا ئاگاهیەکەدا ئەڵێ ئەگەر بێت و تورکیا بەشدار نەبێت لەم ئۆپەراسیۆنەی ئازادکردنی مووسڵدا بەرەنجامی خراپی لێ دەکەوێتەوە. یەک، ئەمەوێ بزانم بەرەنجامی خراپ چی دەبێ؟ دوو، بەڕای جەنابێ بەشداری تورکیا گرنگە لەم شەڕەدا؟
خۆی لەڕاستیا تورکیا تا ئێستا لە هاوپەیمانیەکەدا نییە. یعنی تورکیا خۆی تا زیاتر لە 60 دەوڵەتی دنیا هەرێکی بە شێوەیەک بەشدارن لەو شەڕەدا. زۆربەی دنیا ئێستا لە هاوپەیمانیەکان هەموو بەشدارن لەو شەڕی داعشە. لە ئەوەی لە کوردستان و مۆسڵ دێ، ئەوەی لە سووریا بێت، چەندین هاوپەیمانی ڕووسی هەیە، هاوپەیمانی سعودی هەیە، هاوپەیمانی ئەوە ئەمریکا هەیە، و دیگە لە ئێران و تورکیا لەو منتەقەیە. بەڵام تا ئێستا تورکیا نەبووە بەشێک لە هاوپەیمانی بەپێی قسەکانی ئەمریکیەکان نەبووە بەشێ لەو هاوپەیمانیە. و ئەگەر بەشێ لەو هاوپەیمانیە بووە، خۆیشان هێزێکن لە ناتۆ ڕەنگە، ئەوە ئەوی ئاسایی بووە وەکو ئەوانی تر بەزاریان بکردایە. بەڵام ئەوەی کە تورکیا ڕەنگە نیگەران بکات لەو مەوزوعانە، ئەوەی من هەستەکەم بەوە دوو حاڵەتە. یەکێک گەڕانەوەی هێزێکی حەفی شەعبی کە زیاتر لە 3000 شێزەبن خەڵکی تەلعەسەرن، گەڕێنۆ تەلعەسەر و تورکمانە سونەکان کە لە تورکیاوە نزیکن، ئەوە یەکێکە لە ڕەنگە لە نیگەرانەکانیان. نیگەرانی دووهەمی ئەوەیە ئەتەشێ پەکەکە بەشداری لە شەڕاسات. ئەو دوو حاڵەتە، ئەگەر ئەو دوو حاڵەتە ڕووبدا، تورکیا دێتە ناو شەڕەکە.
ئەی بۆ بەشداری پەکەکە چۆن؟
ئەو شەر بە هەمان شێوەیە، چونکە ئەویش لە ناو چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانیە نییە، نە پەکەکە نە تورکیا بێنە ناو شەڕەکەوە. واتە لە چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانی کە ئێستا ئەمریکا ڕابەریاتیەکا و اتفاق لەبینی کورد و ئەمریکا و هاوپەیمانەکان هەیە، نە پەکەکە لە ناو ئەوەدایە و نە تورکیاشی تێدایە. بەڵام مەسەلەی نیگەرانیەکانی تورکیا وەکو عەزم کری لەو دوو خاڵەیە، یەکێ لە حەفی شعبی و گەڕانەوەی ئەو لیوایەی حەفی شعبی بگەڕێتەوە تەلعەسەر تۆڵە سەندنەوە دەستێکا لە ناوچەیە ڕەنگە، ئەوە بۆ تورکیا خورد بێت، چونکە تورکمانەکانی سنە داوا لە تورکیان کردووە یەکە ئەو ناوچەیە. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم وەکو دەنگۆیەکە یا قسە هەیە بەکەکە داوای بەزاری کردوی کردووە یا بەشێ لە عێراقیەکانی پێیان باز بێ وەنە ئەو دوو مەوزوعە بێت تورکیا نیگەران کردووە یا ئەو تەسلیحانە بدەن.
کاکە حەمە دوا پرسیارم لەسەر ناکۆچیەکانی ناو بواری سیاسی کوردیە لە باشووری کوردستان لەپاش شەڕی داعش و ئازادکردنی موسڵ لەپاش دوورکەوتنەوەی مەترسیەکانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەو ناکۆچیانە چیان لێدێت؟ زیاتر دەبن یا کەم دەبنەوە؟
وڵای ناکۆکیەکان خۆ هیچی لەسەر ئەوە نییە کە لەسەر خەزەی میلەتەکە بێت. ئەو ناکۆکیانە کە لە کوردستان ئایە ئەوە نییە لایەنێک بێ منەمێت هەموو شارەکانی کوردستان میترۆی دەدرستکەم لایەنێڵێ لایە بێت سکێکیتا لێدەم لایەک ڕێگەی بێتگرێ لایە بڵێ منەمێت نەو دەسەر بەرهەمی دەو لەسەر هەموو خەڵکی تاوزدا بەشکم لایە ڕێگەی دەبێ هەموو دەسەر دەسوات و لەسەر ئەوەیە لەسەر وەزی مەسەلەی مالی ئۆشانێ زیاتر کێشەکانی کێشەی کێشەکان لەبینی ئەو لایەنانە دا تەنها پەیوەندی بۆەوە هەیە ئێستا پێشمەرگە و یەکی پێشمەرگەی کوردستان لە نەوخانە و خانەقینەوە ساسندار و کوبانی و خامشتو هەموو لە یەک سەنگەرا بێ بەرامبەر بە یەک دوژمن ئەوە ڕەنگە دەمێژوانە بوو زۆر لە ئەماراتەکانی کوردی چاشتیوە ڕووی نەداوە. هیوادارم لایەنە سیاسیەکانی ژیرانە وەکو ئەو پێشمەرگانەی لە سەنگەرەکان بیرسەنەوە.
محەممەدی حاجی مەحموود لە بەرەکانی شەڕی ئازادکردنی مووسڵەوە لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا بوو. کاکە حەمە زۆر سپاس دەکەم.
سپاس بۆ جەنابی.